Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 18. septembra. Zasadá parlament, bez zbytočných diskusí zvolil dvoch špičkových kandidátov na ústavných sudcov, chvíľu predtým tiež kvalitného šéfa novej rozpočtovej rady a NAKA včera ráno zatkla dlhoročného šéfa daňových kriminalistov s podozrením, že sa zúčastňoval na vydieraní podnikateľov. Je dobré sa pristaviť a uvedomiť si, aké dôležité zmeny v spoločnosti nastávajú. Pomôže vám pri tom aj ekonomický newsfilter. Dnes má 1100 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Stredajšie schválenie prioritizácie cestných stavieb vo vláde je pre ministra dopravy a výstavby prelomový moment, no príliš mu nepomôže v aktuálnej situácii. Nemá totiž čo stavať, aj keby mu minister financií Eduard Heger hneď vyčlenil nejakú tú miliardu. Úseky ciest, ktoré sú pripravené na výstavbu, nie sú až také potrebné a naopak tie potrebné zase nie sú pripravené. To potvrdzuje, že v plánovaní výstavby panuje dlhé roky chaos. V zozname priorít je viacero nových ciest prvej triedy, najmä obchvatov miest a vyše 1300 kilometrov rekonštrukcií. Vedia tiež priniesť vysokú pridanú hodnotu za rozumné peniaze. Čo sa bude stavať ako prvé? Prvoradé je dokončenie chýbajúcich úsekov diaľnic D1 a D3, ktoré sa však nedajú stavať hneď, lebo nie sú pripravené. Veľa peňazí preto v tejto fáze pošlú na ich projektovanie. Opravy ciest prvej triedy sú v pláne preto, že až 40% z nich je v katastrofálnom stave a opravy zároveň nepotrebujú dlhoročnú prípravu. Stavať sa dajú aj obchvaty Šale, Košíc, úsek R3 na Orave a rozšírenie D1 po Trnavu. Rozostavané alebo vysoko rozpracované projekty sa dokončia, aj keď medzi prioritami nefigurujú. Čo bude so stavbami, ktoré sa na horné priečky plánu štátnych investícií nedostali? Doležal tu vidí priestor na financovanie prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva PPP. Ako príklady použil bratislavský tunel Karpaty alebo cestu R4 z Prešova k poľskej hranici. Ivan Mikloš, bývalý viacnásobný minister, vicepremier pre ekonomiku a hlavne kľúčový reformátor z čias Dzurindových koalícií, je v poslednom období mimoriadne aktívny. Šéfuje think tanku Mesa 10, píše blogy, dáva rozhovory, diskutuje. Zúčastnil sa aj na tvorbe manifestu Vízia 2030, ktorú zastrešila Americká obchodná komora na Slovensku. Trochu tiež radí ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi. Teraz po prvý raz naznačil, že je pripravený pomôcť vládnej koalícii s reformami. Citujeme, ja som otvorený a mám kapacitu, na Ukrajine som už skončil. Prečo by to mohla byť ešte jedna výzva pre Mikloša? Má dôležité skúsenosti z transformácie slovenskej ekonomiky. Ako 31-ročný minister privatizácie bol pri kľúčových okamihoch, keď sa začal meniť charakter štátom riadenej ekonomiky na trhové hospodárstvo. Neskôr po Mečiarovej ére, za ktorej sa Slovensko stalo čiernou dierou Európy, s Mikulášom Dzurindom urobili vďaka reformám zo Slovenska východoeurópskeho tigra. Z úspešnej transformácie ekonomiky dlhé roky žili aj populistické vlády Roberta Fica. Mikloš sa pritom vždy viac cítil ako technokrat a politickú agendu rád nechával na Dzurindu. Po odchode z politiky šéfoval zboru poradcov ukrajinského premiéra. Žije však na Slovensku, má ešte stále dobrý vek a nepochybne ho trápi, kam Slovensko po nich nasledujúce vlády dostali. Mikloš zároveň vidí, že prišla ďalšia historická chvíľa a Slovensko má vďaka programu obnovy EÚ šancu opäť urobiť dôležitý reformný obrat. Prečo by to mohlo byť zaujímavé aj pre Matoviča a Hegera? Mikloš síce Matovičovi nedá dýchať tým, ako ho neustále napomína za mikromanažovanie a pripomína mu jeho obrovskú zodpovednosť. Zároveň je však ku koalícii korektný a je jasné, že pri reformnom pláne jej drží prsty. Má kombináciu odborných, politických aj medzinárodných skúseností a je pre mnohých expertov, s ktorými už Matovičovci spolupracujú, autoritou. Premiéry Slovenska a Maďarska spolu s predsedom Národnej rady včera slávnostne otvorili nový most, najvyšší na celom toku Dunaja. Stavba za 117 miliónov eur bola financovaná najmä z eurofondov. Prečo je to zaujímavé? Komárno nový most potrebuje, doteraz jediný Alžbetín dunajský cestný most už nestačil. Nový most Monoštor, nazvaný podľa blízkej pevnosti, má aj cyklistické pruhy, čo je v dvojmeste Komárno Komárom veľmi potrebné. Monoštor je určený aj na ťažkú kamionovú dopravu a uľahčí jej medzinárodný tranzit. Práve preto sa teraz opäť vynára otázka, či rozhodnutie o jeho umiestnení bolo správne. Pri začiatku výstavby dopravný analytik Jan Kovalčík upozorňoval, že ak by bol most na východnej strane, severojužný tranzit by išiel úplne mimo mesta. Západný variant však viac vyhovoval maďarskej strane. Táto investícia tak môže ukázať, ako dôležité je stavať na základe analytických dát. Ak sa Kovalčíkové obavy naplnia, nový most zvýši tlak na ďalšiu investíciu na odvedenie tranzitu cez severný obchvat Komárna. Národná rada včera 110 hlasmi zvolila za šéfa rady pre rozpočtovú zodpovednosť bývalého viceguvernéra NBS Jána Tóta. Vybral ho minister financií Eduard Heger z troch mien, ktoré uspeli vo verejnom vypočutí 11 kandidátov začiatkom júla. Súčasný šéf rozpočtovej rady Ivan Šramko vo funkcii nadsluhuje vyše roka. Národná kriminálna agentúra včera ráno s dostatočne veľkým krikom zadržala a obvinila z násilnej trestnej činnosti bývalého riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa. Prečo polícia nazvala akciu Boží mlyn? Obvinenie z trestnej činnosti sa má vzťahovať na obdobie od roku 2011. Mako sa stal šéfom daňových kriminalistov v roku 2014. Súčasná koalícia ho z funkcie dostala len zmenou zákona. Naka tvrdí, že Mako spolupracoval so zločineckou skupinou na vydieraní a žiada aj ďalších poškodených, aby sa prihlásili. Podozrenia z vydierania nie sú nové, Makoa preto vyšetrovali už v roku 2013. Média o jeho napojení na skupiny, ktoré vypaľovali podnikateľov, informovali aj počas jeho pôsobenia na čele daňových kriminalistov. Mako má blízko k nitrianskym oligarchom Böderovcov a k bývalému policajnému prezidentovi Gašparovi. Ako šéf KÚVS mal prístup k najtajnejším informáciám o firmách a ich transakciách a cez KÚVS išli všetky podnety daniarov smerom k polícii a prokuratúre. Slovensko patrí s 20% dierou vo výbere DPH medzi najhoršie krajiny EÚ. Je piaté od konca, upozorňujú autori z portálu Euraktiv.sk. V roku 2018 tak rozpočet prišiel takmer o 1,6 miliardy eur. Slovenská republika je navyše medzi šiestimi štátmi EÚ, kde sa medzera v sledovanom období rokov 2017 až 2018 zvýšila. Slovensko sa v tom čase aj v rámci EÚ prezentovalo množstvom prijatých opatrení na boj s daňovými podvodmi, zavedenými kontrolnými výkazmi DPH, zriadením daňovej kobry, obmedzením platieb v hotovosti alebo spustením virtuálnej registračnej pokladnice. Slovensko patrí k krajinám s vyššou infláciou v rámci EÚ. V auguste dosiahla medziročne náraz 1,4%, rovnako ako v Rakúsku, čo bolo zároveň najviac v eurozóne. V nej spotrebiteľské ceny medziročne klesli o 0,2% a znížili sa prvý raz od roku 2016. Z krajín mimo eurozóny sa najviac zvyšovali ceny v Maďarsku o 4%, Poľsku o 3,7% a v Česku o 3,5%. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.